Grieķijas premjera Alekša Cipras saruna ar Vācijas kancleri Angelu Merkelu solās būt diezgan sarežģīta. Cipram ir steidzami nepieciešama nauda, lai sektu visus rēķinus, kas Grieķijai šomēnes ir jāmaksā. Precīzas informācijas par to, cik naudas ir atlicis Grieķijas valsts makā, pašreiz nav. Tomēr ir skaidrs, ka situācija ir jārisina ātri. Tomēr mēneša laikā Grieķija tā arī nav spējusi piedāvāt nopietnu reformu plānu, kas ir priekšnosacījums naudas izmaksai. Eiropas komisijas runas virs Margarita Šinas, pirms Merkeles un Cipra tikšanās, sacīja, ka Brisele joprojām gaida šo plānu.
Kā jūs zināt, Grieķijas valdība ir solījusi tuvākajās dienās piedāvāt konkrētu reformu plānu, un mēs tagad gaidām.
Komisijas runas virs piebilda, ka Eiropas centrālās bankas, Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas ekspertiem beidzot ir ļauts iekļūt Grieķijas finanšu ministrijā un citās iestādēs, lai saprastu, cik naudas Grieķijai pašreiz ir un cik nopietna ir tās situācija. Tas ir bijis iespējams pēc ceturtdienas nakts sarunām Briselē starp Cipru, Merkeli, Francijas prezidentu François Hollande, kā arī Eiropadomes priekšsēdētāju Donaldu Tusku un Eiropas komisijas vadītāju Jean-Claude Junckeru, kā arī vēl dažiem politiķiem. Turpina Šinas.
Šajā brīdī ar stingru politisku apņemšanos vien ir par maz. Te ir jākļūst par darbībām un progresu. Atēnās pašreiz strādā eksperti, kuri noskaidro esošo situāciju. Arī Briselē notiks sarunas par turpmākajām reformām, lai palīdzētu šim procesam. Es domāju, ka savs laiks vārdiem un paziņojumiem, bet tagad ir laiks darbam.
Situācija sāsina arī tas, ka Eiropas centrālā banka ir atteikusies uzpirkt Grieķijas finanšu obligācijas, kamēr valdība nepanāks vienošanos ar kreditoriem. Tas nozīmē, ka Grieķijas valdībai gandrīz nav kur aizņemties, lai samaksātu algas, pensijas, pabalstus un atmaksātu iepriekš ņemtos aizdevumus. Ir sagaidāms, ka tieši tas būs viens no galvenajiem sarunu tematiem Berlīnē. Jāpiebilst, ka piekdien Junkers paziņojis, ka Brisele ir atradusi 2 miljardus eiro papildu palīdzībai Grieķijai, lai cīnītos ar bezdarbu un dažādām sociālām problēmām. Nauda pārsvarā nākšot no iepriekšējās gados neiztērētā Eiropas budžeta. Ārts Jums Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.